А це означає, що ми розпочинаємо громадську хвилю, спільний проєкт журналістів громадського радіо і Першого національного радіо України. Сьогодні в студії працюють журналістки Ольга Веснянка і Лариса Денисенко. Допомагає нам звукорежисерка прямого ефіру Наталія Тузиченко.
І отже, у нас вже є перші гості в студії. Це можна було почути по кашлю наших правозахисників, які, напевно,
можливо, це я так басом кашлю.
Можливо, так. І отже, така тема у нас серйозна насправді. Це психіатрія і примусове лікування. Скоро відбудеться саме 18 березня презентація дослідження з цієї тематики примусового лікування. І з нами сьогодні пані Олена Темченко, представниця департаменту з реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Та Сергій Буров, монітор цього механізму, власне, і правозахисник, представник громадської організації «Март». Доброго вечора, шановні гості.
Доброго вечора.
І будемо говорити про саме дослідження, як воно відбувалося, що бачили правозахисники чи монітори, які висновки робили міжнародні експерти, а також цікаво дізнатися, як влаштована система психіатрії, наприклад, у Литві. Адже пані Олена Темченко вивчала цей досвід. Ну і, власне, про безпосередньо проблеми з утриманням у закладах Мінохоронздору і Мінсоцполітики, наскільки я розумію, підпорядковується. Крім того, дещо пізніше розпочнемо розмову, і можна до нас зателефонувати і поставити питання, власне, і представниці Офісу омбудсмана України і правозахисникові за номером 044-239-62-92. Цікаво, що матеріал на сайті Національного превентивного механізму щодо ось тематики психіатрії, примусового лікування, називається досить так сумно, скажімо, така метафора звучить, там, де ночує безвихідь. Щоправда, в закладах, де утримують, скажімо, чи надають медичну допомогу людям, які мають психічні хвороби, дійсно ночує безвихідь?
Нам би дуже хотілося, щоб ми ніколи не вживали таких метафор, тому що це дійсно дуже сумно і дійсно дуже боляче для людей, доля яких торкнулася цього лиха, і тих сімей, які переживають цю біду. І якщо ми говоримо про Україну, сучасну Україну, яка йде до європейських стандартів, то ми, мабуть, маємо це забути. Але, на жаль, 55 візитів до психіатричних установ, які здійснені з 12-го року в рамках національного превентивного механізму, якраз говорять про величезні проблеми. Проблеми в Україні. І висновок, який ми маємо зробити, що нам треба міняти цю систему на краще, щоб забезпечити оці стандарти, щоб дійсно дати майбутнє людям, які мають таку хворобу.
Пане Сергію, щоб ми розпочали дійсно з тих труднощів, які є, і пізніше, можливо, наприкінці розмови перейшли ось до тих змін, які потрібні, до тих рекомендацій, які озвучує правозахисне середовище, то, власне, які ж проблеми ви вбачаєте з утриманням людей у цих закладах?
Відвідавши декілька подібних закладів, психоневрологічних інтернатів, психіатричних лікарень, в першу чергу кидається в очі те, що вони знаходяться на дуже на досить серйозній віддаленості від населених пунктів, і це була така практика ховати цих людей десь подалі, щоб їх не було не можна було побачити. І це справді люди, яких для суспільства ніби не існує, ми їх не можемо просто побачити. І знаєте, коли заходиш вперше в психоневрологічний, наприклад, інтернат, то перше, що кидається в очі, і починаєш говорити з цими людьми, я просто запитую, чого ви хочете. Вони кажуть, ми хочемо на свободу. Я кажу, ну так ви ж не в тюрмі. А вони кажуть, ну ви ж розумієте, ми тут закриті, ми тут не можемо нікуди вийти.
Тобто люди не почуваються в лікарні, не почуваються як в закладі охорони здоров'я, а почуваються, власне, за ґратами.
І не почуваються як в ніби такому реабілітаційному центрі. Такі заклади повинні грати роль реабілітації. Насправді вони грають досі, на жаль, в більшості випадків роль таких закритих закладів, де просто утримуються люди і утримуються, щоб просто зменшити для них шкоду і дожити до смерті, скажімо. Це моє таке враження. І, звичайно, це Іноді це страшний смрад просто стоїть в коридорах таких лікарень. Це не завжди, не всюди. І проблема тут, я бачу дві складові проблеми. Перше, це проблеми, які існують на державному рівні. Це взагалі існування таких закладів і існування в тому вигляді, в якому вони існують. І те, що вони насправді не здійснюють реабілітацію, а їхнє завдання більше просто утримувати цих людей і підтримувати їхню життєдіяльність. А друга частина проблем стосується саме відношення персоналу, відношення адміністрації. І тут по-різному буває в різних закладах. На жаль, поодинокі випадки, коли адміністрація чи персонал намагаються ставитись, розуміти, що цим людям потрібен іноді якийсь вихід на відкриту територію, якась можливість спілкуватися з іншими людьми.
Себто людське ставлення.
Людське ставлення. І те, що ми бачили в тих інтернатах, іноді ще одна проблема, скажімо, це те, що в таких інтернатах потрапляють люди, які є недієздатними. Вони не можуть здійснювати ніяких дій зі своєю власністю, вони не можуть вирішувати за себе якісь питання. Ми побачили таку тенденцію, що особливо в цьому плані у уразливою групою є діти-сироти, які мають, можливо, якісь відхилення свого здоров'я. І от уявіть собі, вони спочатку потрапляють до дитячого будинку
інтернат
для таких дітей. Угу. Потім в таких дитячих будинках вже створили в деяких молодіжні відділення. Вони переводяться в молодіжні відділення, де проживають до 35 років. І потім одразу після 35 років вони потрапляють до психоневрологічного інтернату, і де можуть закінчувати своє життя, якщо їхнє життя не закінчилось ще в молодіжному відділенні інтернату. І, на жаль, дивним є те, що вони мають ось цей статус недієздатної особи. Хоча, коли ти розмовляєш з цією людиною, ти розумієш, що серед оточення...
Що це може бути переглянуто?
Це, я думаю, що в цьому є проблема. Я не знаю, чому виносить суд. Раптом дитина була в школі-інтернаті, по закінченні школи-інтернату вона отримала статус недієздатної. Хоча очами я просто вижу, бачу і я чую, відчуваю, що людина набагато дієздатніша, ніж багато людей, які складають моє оточення.
Сергію, а є можливість, власне, подавати до суду позов або заяву стосовно того, щоб переглянули це питання і переглянули питання зі статусом? Якщо є така можливість, то може це робити, бо дитина недієздатна, так? Угу. Дуже часто родичі або їх немає, або вони відмовчуються, може їм так зручно.
Є така можливість, і це можуть робити законні представники, опікуни, директор інтернату, наприклад, і ми знаємо, що деякі директори інтернатів за своєю ініціативою, і це, до речі, позитивна практика, за своєю ініціативою подавали до суду, і статус недієздатності змінювався на обмежену дієздатність. І тоді підопічні могли вже частково користуватися, принаймні, своїм майном, своїми.
Ви хотіли додати, пані Олена Тимченко?
Хотіла додати, що дійсно у нас оце є дуже негативна практика, і в нашому законодавстві є такі негативні норми, які унеможливлюють самій особі подати. І коли у нас є опікуни, які недобросовісні, тоді і орган опіки і піклування на це не звертає уваги. У нас по закону тільки опікун і орган опіки і піклування, сама особа не може. І от якраз уповноважене і конституційне подання подавала про те, що необхідно змінити цю норму, і хай суд вирішує. Може, дійсно, людині треба залишити недієздатність, але людина має право сама подати позов до суду.
А в мене таке ще питання стосовно примусового лікування. Дуже часто адвокати ставлять таке питання, що людину запроторюють в заклад примусового лікування, власне, і перегляд її стану здійснюється комісією, котра і лікарями, котрі працюють в тому самому закладі. Оце загальний принцип. Тобто, якщо йдеться навіть про розгляд судовому порядку стосовно, можливо, зміни статусу людини, людину оглядають, знову ж таки, і виносять якісь висновки ті самі лікарі, які працюють в закладі, чи тут трохи інша система?
Ні, ви праві, по нашому законодавству, по закону України про психіатричну допомогу, воно так і є. Але там є ще одна норма, яку не всі знають, і, мабуть, тому вона дуже рідко використовується. Є право на альтернативний огляд. Будь-яку особу, яка не згодна з методами лікування і, можливо, ну, якимось продовженням примусового лікування, може звернутися, от буквально зараз у нас одна є справа, до нас звернулася один пацієнт, і ми звернулися, уповноважений з прав людини звернувся до МОЗ, і зараз, от до кінця березня, може буде такий альтернативний огляд, де буде вирішувати альтернативна
комісія. Це дуже добре, що якраз монітори сприяють цьому процесу, тому що дуже часто я свої практики знаю, що просто не допускають людину стосовно якої є перегляд до суду, обґрунтовуються різними моментами, тим, що вона в неадекватному зараз стані, якими будь-якими моментами. Тобто це подвійна як неволя. Да? Ставлять дві клітки перед людиною, і вона просто не може і не має жодної нагоди озватися. А я хотіла би все-таки, напевно, перейти до порівняння української системи і литовської системи. Пані Олена, от яка концептуальна відмінність, що ми маємо подолати на законодавчому рівні, на рівні застосування практики, щоб ми, власне, доблизилися до європейських стандартів?
Я хочу сказати, що 25 років назад у нас ми вийшли з однієї системи радянської, і тому якраз от візит в Литву показав, що якщо хотіти змінити, і якщо йти по цій дорозі, то можна дойти і мати дуже гарні результати. При тому, що я не можу сказати, що в законодавчому дуже багато відмінностей. Ні. Але практика інша. Тобто вони навчилися використовувати законодавство, саме головна відмінність, на користь пацієнта, а не на користь самої системи. Та ті самі примусові заходи медичного характеру, як і у нас, з посиленим режимом, суворим наглядом, з посиленим наглядом і звичайним наглядом. Але велика різниця. У нас, якщо вчинила діяння людина, яка визнана неосудна, до якої застосовані примусові заходи медичного характеру, її направляють в єдину в Україні українську психіатричну лікарню з суворим наглядом, яка є в Дніпропетровську, зі всієї України. І там дивляться не від стану її, тобто період її перебування залежить не від стану її здоров'я, а від статті, за яка, ну, передбачала покарання в зв'язку з тим діянням, яке вчинила особа.
Статтею обвинувачення кримінального.
Да, кримінального кодексу. І тому це і 6, і 7 в середньому років. І, знаєте, дуже сумно, коли відвідуєш такі установи, нам пацієнти самі кажуть: мені залишилося 3, вони самі рахують, скільки їм ще там бути. Потім переводять в посилений режим 4, 3-4-5 років, а тільки потім починається звичайний нагляд, і тільки тоді починається можливість реальної реабілітації. В Литві ті самі нагляди, але максимум, як правило, півроку суворого, де дійсно дуже суворий нагляд. Максимум півроку, ті самі такий перегляд, як і у нас, через півроку, максимум півроку в посиленому, і далі в цій же лікарні переходять до звичайного нагляду. Але отут підключається можливість реабілітації. Тут підключається оця комплексна програма повернення людини в соціум. Вивчається характеристики, її особова справа. Що буде далі з людиною? Якщо вона повертається в інтернат, це одна історія. Якщо вона повертається в громаду, то вона має повернутися в громаду так, щоб могла жити, заробляти гроші, здобути якусь професію, і навіть центри зайнятості сприяють її працевлаштуванню.
Так, корисний досвід Литви, безумовно, у цьому питанні. Ми в ефірі «Громадської хвилі» говоримо з Оленою Темченко, яка є представницею департаменту Національного превентивного механізму Офісу омбудсмана України, з правозахисником Сергієм Буровим. До нас ще можна зателефонувати 044-239-6292. Пані Олена, скажіть, будь ласка, яке саме дослідження буде представлено в Україні 18 березня і про що ж говорять міжнародні експерти? І експерти.
Восени в Україні за підтримки уповноваженого було здійснено візити до психіатричних лікарень спільно з представниками, міжнародними експертами в сфері психіатрії, судової психіатрії. Це був голландський представник такої пенітенціарної установи, де теж направляються особи, які вчинили кримінальні діяння.
Тобто фахівець цих питань з Нідерландів?
Так, був експерт з Литви, от директор у цієї лікарні, про яку вже йшла мова, і був представник Великобританії, старший медбрат.
І що саме вони побачили після розмови з додзвонювачем або додзвонювачкою? Алло, ви в ефірі. Алло, добрий вечір.
Алло, добрий вечір. А скажите, пожалуйста, вот эти вот как для психических больных, вот эти тюрьмы, так называемые, только по-другому называются, а есть ли у человека клаустрофобия?
Угу. Чи це стосується? Ну, хто хоче, прокоментуйте.
Ні, справа в тому, що те, що ми говорили от про ці лікарні з суворими наглядами, вони і з посиленим наглядом, це стосується тільки тих людей, які вчинили кримінальне діяння, але визнані судом неосудні, чи захворіли після в період судового розслідування. І тоді їх за рішенням суду направляють от в такі лікарні. Якщо у людини клаустрофобія, то
вона не утримується у такому закладі. Так. А інтернати, хто зазвичай є в інтернатах?
В інтернатах, психоневрологічних інтернатах направляється особа, яка не може себе обслуговувати, яка має психічний розлад. Але це має бути обов'язкове заключення медика, психіатра, і це має бути направлення департаменту управління соціальної політики обласне, регіональне. Тоді таких людей направляють, але вони, там ще й добровільність є.
Якщо можна коротко, ще один дзвінок. Алло, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий
вечір.
Шановна редакція, до вас дзвонить по-русски пострадавший добровільця арабо-ізраїльської війни, був в Сирії, Ордані, Єгипті, катований в Ізраїлі, Гурель Петро Митрофанович.
Ваше питання до гостей у студії.
У нас питання, у нас у Чернівцях Томашурівського 2 є психушка, і от туди загонять, приношово кидають кайдани, а відписуються, що добровільно лікують. Гроші викрадають від людей, знущаються, прилюбодійся там на сестри з цими.
Зрозуміло. Тобто питання у тому, чи є якась реакція, чи стежите ви в окремих містах, чи саме в Чернівцях, знаєте про заклад, і яка є увага моніторів, власне, до різних міст України?
Дякую, Петро Миколаївич, за питання і за інформацію, яку ви надали. Я хочу сказати, що з 12-го року, коли з того часу, як існує національний превентивний механізм і уповноважений здійснює функцію національного превентивного механізму, ми відвідуємо різні установи, в тому числі психіатричні лікарні. І тут саме головне, що всі візити здійснюються без попередження, разом спільно з громадськими моніторами. І ми обов'язково при нагоді відвідаємо Чернівецьку лікарню і обов'язково перевіримо ту інформацію, яку ви нам надали. Дякую.
Дякую, пані Олено. А скажіть, будь ласка, якщо можна коротко, я знаю, що дослідження буде представлено лише 18 березня, але все ж таки про що воно і чи можна тим рекомендаціям, які там будуть, довіряти, на ваш погляд?
Ну, з самого початку зразу хочу сказати, що це буде звіт такий за результатами відвідування, саме точка зору міжнародних експертів.
Європейських
експертів. Вони своєї точки зору, своєї практики, своїх і те, що побачили в наших, це була лікарня, згадана вже українська психіатрична лікарня з суворим наглядом, це були ще три відділення з посиленим наглядом в Полтаві, Дніпропетровській і Київській області, вони зробили свої висновки.
Свій огляд, як вони бачать ситуацію
так,
станом
вони
примусового.
Зробили зауваження, те, що вони побачили, які недоліки, і вони надають рекомендації. Саме головне, що будемо казати, якраз в даному випадку наші висновки багато з висновками міжнародних співпадають дуже в багатому. Звичайно, ми розуміємо те, що все-таки фінансові можливості, і це не може бути за один день все змінено, але що треба йти цим шляхом. Це однозначно.
Пане Сергію, якщо можна коротко, от буквально спробуйте тезово назвати три основні речі, які ви як правозахисник бачите, які треба безпосередньо просто зараз змінити в системі психіатрії в Україні.
Ну, в першу чергу, такі заклади закритого типу в такому вигляді не повинні існувати. Тобто потрібна зміна системи, це не мають бути невеличкі, можливо, заклади. По-друге, це тут мають бути здійснюватися реабілітація, а не просто утримування хворих. Мають лікуватись, тому що зараз цього не відбувається. Навіть ліки бувають, лікарські препарати, вони старі ще. І, наприклад, психоневрологічні інтернати, вони взагалі не мають ліцензії на ті препарати, які потрібні.
І третє,
напевно...
Щось щодо дітей, ви зауважили, що це особливо вразлива група?
Щодо дітей я можу 10 називати. Справа в тому, що проблема має вирішуватись з самого початку, з народження дитини, бо більшість дітей потрапляють в такі заклади, тому що акушерки радять батькам таких дітей з вадами просто залишити.
Ну, тут дуже важлива присутність багатьох просвітницьких програм, які би гуманізували взагалі наших людей. І це насправді дуже важливо. У мене наприкінці дуже коротке запитання. Пані Олено, ви сказали, власне, що згідно з досвідом Литви, там існують програми повернення людини в соціум, вразливої людини. А взагалі в нашому концепті українському про це можна говорити? Існують буде які-небудь програми?
Можна говорити. І є практики, позитивні практики є, але, на жаль, це не система. От чому ми б'ємо колокола.
Тобто тому, це більш експериментального характеру речі?
Так, це, знаєте, все от людський фактор. Там, де є дуже гарний психолог, там, де є громада, яка зацікавлена, і яка підтримує зв'язки, яка надає, наприклад, кожну дитину бере і опікується конкретною дитиною. От там є такі практики, їх треба поширювати.
Я сподіваюся, що зрештою це буде впроваджено, і сподіваюся, що завдяки вашим старанням так само, і завдяки старанням небайдужої системи моніторів національного превентивного механізму, представники котрого були в нас студії, Олена Темченко, секретар Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Сергій Буров, правозахисник. І ми продовжуємо нашу розмову в студії і наша традиційна рубрика «Новини Криму».
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Українська Гельсінська спілка з прав людини надає вимушеним переселенцям із зони проведення АТО і тимчасово окупованого Криму безкоштовну юридичну допомогу. Про це повідомила координатор Херсонської області Олена Старюк, передає Центр журналістських розслідувань. В основному звернення переселенців пов'язані з адресною допомогою від держави, яку вони з якихось причин перестали отримувати. Також звертаються з питанням про розірвання шлюбу, виплати аліментів, розірвання трудових відносин з роботодавцями, які тепер перебувають в зоні АТО. Багато звернень пов'язаних з відновленням документів, які люди в поспіху забули з собою забрати. В основному це майнові документи на земельні ділянки та нерухомість, пояснила Олена Старюк. За її інформацією, приймальні ОГСПЛ допомагають оформлювати заяви до Європейського суду з прав людини. Ялтинський музей Лесі Українки в окупованому Криму може змінити формат роботи і припинити своє існування. Таке побоювання висловила засновниця музею, професорка Острозької академії Світлана Кочерга, повідомляють Крим Реалії. Цитую: «Доля музею Лесі Українки в Ялті під великим питанням. Мене хвилює, в якому стані буде працювати цей музей і чи залишиться він там. Я допускаю, що музей відновлять, але він буде з іншою концепцією. Наприклад, музей російської культури з вкрапленням, як називають, народів Росії. Музей Лесі Українки, яким він був, хоча б на рівні відділення, думаю, що не відкриють», – сказала Світлана Кочерга. За її інформацією, з початку лютого музей був закритий на ремонт офіційно до кінця 2017 року. Турецький уряд готовий розпочати фінансування будівництва в Херсонській області тисячі будинків для кримських татар, які змушені були залишити окупований Крим. Але для цього необхідно максимально скоординувати зусилля структур виконавчої влади для виділення земель, затвердження необхідної проєктної документації та прийняття рішень. Про це заявив в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» голова меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат Рифат Чубаров. Цитую: «Цю тисячу будинків ми плануємо будувати в Херсонській області. Це будуть два або три селища компактного проживання кримських татар, щоб люди не розчинились по всій Україні, щоб можна було забезпечити права на освіту рідною мовою, інші культурні потреби. Зрозуміло, якщо ми реалізуємо проект по будівництву цих будинків в Херсонській області, то він потягне за собою і інші проекти – соціальні, інфраструктурні, установи освіти і культури, сказав Чубаров. За його словами, турки кажуть, що готові почати будівництво будинків хоч завтра. Тепер слово за українським міністерствами і відомствами, які повинні скоординувати свою роботу, щоб землю рік, як у нас прийнято, не виділяли, щоб швидко приймалися рішення, підкреслив глава меджлісу Рифат Чубаров. Водій з Криму був затриманий на адміністративному кордоні між окупованим півостровом і материковою Україною при спробі дати хабар співробітнику від Держприкордонслужби. Гроші чоловік пропонував за те, щоб перетнути адмінкордон з довіреністю на машину, виданою в 2014 році після окупації півострова незаконними органами. В Азово-Чорноморському регіональному управлінні Державної прикордонної служби України повідомляють, що після вимоги співробітників прикордонної служби надати документи на автомобіль, водій показав довіреність та $50 США, щоб прикордон не звертали уваги на те, що доручення видано на території Криму у 2014 році вже окупантами. За фактом дачі хабара направлено повідомлення про внесення даних до реєстру досудових розслідувань. Це були новини Криму від Громадського радіо.
І ми повертаємось до ефіру громадської хвилі. В студії працюють Ольга Веснянка і Лариса Денисенко. І ось у нас починається такий несподівано або сподівано понеділковий медіаклуб, скажімо. Адже з нами нині наша колега в медіадіяльності, власне, представниця, виконавча директорка, якщо не помиляюсь.
Менеджер медіаосвітніх програм.
Ага, менеджерка освітніх програм Академії української преси. Я просто знаю по активній діяльності Академії української преси Оксану Велишенюк. І ласкаво просимо до нашої вечірньої всеукраїнської студії спільно з Національним радіо.
Дякую.
Ну, напевне, перше питання. А пані Оксана, як нас загалом з медіаграмотністю, на ваш погляд?
Краще.
Вже краще в порівнянні з чим?
Вже краще порівнянні з 2010 року, коли це слово в Україні писалось окремо. Як філолог, ви повинні це розуміти.
Медіа, медіа і грамотність.
Через два роки воно писалось через дефіс.
Ну, спочатку як мухи і котлети,
так,
потім
так.
Як мухокотлети.
Мухокотлетно, а зараз воно вживається і пишеться разом. Як і, власне, слово медіаосвіта. От. У 2010 році це прийшло як така певна педагогічна інновація, освітянська інновація. І початком поштовхом послужила, до речі, те йшло від громадських організацій, від медіапсихологів, розвиток такої концепції супровадження медіаосвіти, яка розпочалась працювати в 200 школах. Зараз цих шкіл набагато більше, їх майже 500, і з початком російської інформаційної агресії це перестало бути виключно освітньою інновацією, освітнім підходом, так, хоч і розширеним до поняття грамотності як такої. І зараз в цей процес включилися таке гарне англійське слово «інші actors», от, це бібліотеки, на жаль, не медіабізнес, як кругом в світі. Це громадяни, це громадські активісти, це величезні такі от прошарки населення, які зрозуміли, що це вітально, життєва, необхідна навичка, без якої просто в побутовому житті не вижити.
Пані Оксана, а освітяни включаються в цей процес? Я маю на увазі викладачів вищих навчальних закладів,
так,
і середніх шкіл?
Так, так. Наша організація якраз, власне, впродовж всіх цих років провела більше десятка вже таких навчальних інтенсивних курсів. І після того фактично 90% людей починало, доводило своєму керівництву, переконувало його і починало виконувати ці курси. У нас зараз є офіційно сертифікованих 5 програм в Україні, і дуже багато хто викладає, так би мовити, інтегровано в різні предмети. Це такий світовий підхід медіаосвіту і медіаграмотність. Хочу сказати, що освітяни найбільш така, як би це сказати, пасіонарна ланка цього процесу.
Це дуже приємно чути. А чому настільки гальмує медіабізнес? Через те, що вони вважають, що вони все знають, і очевидно, їм це не актуально, чи через якісь ще причини?
Ну, я вважаю, що причина, вона, так би мовити, самому медіабізнесу, тому що Наш медіабізнес вийшов із засобів масової інформації, а до мас-медіа, як медіум посередника між аудиторіями і медіаповідомленнями, він не дійшов. І тому, якщо я от мала можливість знайомити з скандинавським досвідом, ми всі знаємо, що це перша п'ятірка в світі найбільш розвинених і якісних медійних систем, там медіа про це дбають. Є спеціальні медіа-центри для дітей і дорослих при кожному такому згустку газет. Тобто, продаючи якісну інформацію, вони виховують якісного читача. У нас, на жаль, перепрошую за комплімент, я сама стояла біля початку громадського радіо, таких от зразків якісної інформації, раз, два, три.
І абсолютно. Все. На носі ось конференція, де будуть говорити про медіаграмотність. Хто з'їдеться і якими успіхами, окрім того, що, як ви кажете, стало ліпше, слово почали писати разом, ще може похвалитись Україна?
Ну, це, звичайно, як ви розумієте, присказка не сказка. От. Але Україна може похвалитися вже дуже багато чим, особливо порівняно з іншими країнами СНГ. От, до речі, дуже активно це проваджується в Білорусі, гіперактивно в Вірменії. Має свою традицію в Росії і на самому початку в інших країнах, ви мовите, нашого куща. От. Ми зіткнулися з неймовірною популярністю. Це приємно і неприємно організаторам, тому що ти не можеш прийняти ну, фізичному вимірі всіх. Можу сказати, що за два дні у нас має виступити більше 100 спікерів.
Це 18 березня.
18 і 19 березня. От, нам дуже приємно бачити нашу колегу з медіаінституту ФОЮ із Швеції, з Кальмара, яка багато років проводить нас такі літні медіакампи, де ми маємо можливість ознайомитись з шведським досвідом. От, і наші колеги з Білорусі, які також поряд з нами три роки працюють у власній концепції, власному розвитку також медіаосвітніх інституцій.
Це спілки журналістів?
Ні. На щастя, це... Моя точки зору спілка журналістів – це професійні опортуністи і революціонери, така маленька якучка. А це Товариство білоруської освіти, організація не менш гнана, от, але яка має доступ фактично до всіх навчальних закладів Білорусі і яка володіє надзвичайно потужним інтелектуальним потенціалом, що мене вражає кожного разу при зустрічі. Власне, в нас буде декілька таких секцій, я хотіла просто як тебе, тому що вони говорять про те, в якому напрямку рухається, власне, медіосвіта в Україні. Це медіаграмотність як громадська компетенція насамперед. Досвід, як я вже говорила, шведської медіосвіти. Медіосвіта в початковій школі, в дошкільному закладі вперше в нас буде величезна.
В дошкільному?
Так. У нас приїде ціла група викладачів, дошкільних директорів дошкільних садочків, які впроваджують вже 4 роки медіосвіту. Медіосвіта як функціонал бібліотек. Бібліотеки ще 3 роки назад зрозуміли, що книжки – це лише частина медіатексті, які функціонують в сучасному інформаційному просторі, і це надзвичайно популярна тема. Вони створюють медіаклуби, медіагуртки, вони намагаються працювати і створюють такі певні бібліотечні форми, як також у всьому світі прийнято, медіаосвіти. Безумовно, це медіаосвіта у вищій школі. І дуже така цікава секція – це медіатворчість, медіаспоживання і медіасоціалізація. Угу. От. Ну і, безумовно, медіапсихологія, яка говорить про те, як чином ми співпрацюємо з медіатекстами, як ми їх сприймаємо і як ми декодуємо.
Кажучи про цей майбутній великий захід, хочу спитати, чи це не є заходом на завершення такої великої програми, коли по всій Україні навчали і тренерів, і тренерок. Зоя Казанджі, ми знаємо, брала участь.
Інші 427.
Так. І навчали, в тому числі, просто дорослих людей, збирали в різних містах, у тому числі на Донбасі, на Сході. Що таке пояснювали, як критично сприймати інформацію? Чи це є заходом на завершення
програми? Ні, це не є заходом на завершення цієї програми, хоча ця програма, де Академія української преси поряд з Том Фейком і Айріксом була одним, а я з учасниками, я одним з авторів цього посібника, дякую на гарному слові. Це справді наймогутніший такий медіаосвітній коловорот певним чином, тому що було охоплено 15 тисяч людей навчанням в 14 областях України. Я вважаю, що це перша медіаосвіта вийшла на такий широкий загал. Але, безумовно, це наша найбільша сексес-сторі цього року, і вона буде представлена в такій центральній провідні доповіді.
Під час цієї конференції, а якщо можна простою мовою для наших слухачів, ось що воно таке, це медіалітерасі, да? Що таке ця медіаграмотність, це про що?
Це про те, що ми 150 років назад називали абеткою. Тобто, є певна система букв, літер, от, яка означає, там, має певну символіку. Сьогодні всю інформацію, яку ми отримуємо через медіа. Тому сьогодні не існує традиційної грамотності як такої. Це медіаграмотність, це розширене розуміння традиційної грамотності. Це вміти читати і писати через медіа, за допомогою медіа.
А це просто про вміння навички? Я чомусь думала, це про критичне сприйняття більше.
Ні, я продовжую, я просто
добре, сказала, так, перепрошую.
Але, безумовно, медіаграмотність, вона почала усвідомлюватися як певна така практична річ, коли на 30-х роках 19-го століття люди усвідомили, що медіа маніпулюють людьми. Тому найбільш важлива і така
Основна
частина медіаграмотності – це вміння критично мислити, декодувати медіатексти з тим, щоб мати критичну автономію від медіа. От. І це, друге, це розуміти характер медіаіндустрії, хто власник медіа, чому саме тобі говорять, чому саме через ці медіа тобі доносять цей меседж, хто створив цей меседж, за які кошти він його створив, і чому, що він хоче в тебе відповідь за цей меседж. От. І також, безумовно, частина – це так, як писати твір колись, це створювати свій медіапродукт. Без створення власного медіапродукту не існує елементарної медіаграмотності сьогодні.
А пані Оксано, які, можливо, нові методи розроблені в медіапсихології? Тому що от я стикнулася з таким цікавим явищем, наприклад, Нідерландів, де, власне, під час підготовки до референдуму ми говорили з нідерландськими журналістами, вони говорили про те, що не так багато нідерландських медіа розповідають про ситуацію в Україні. Взагалі Україна не так часто з'являється навіть в медійному просторі. Менше з тим, вистачило все одно якихось певних вбросів задля того, щоб люди були негативно налаштовані як проти Європейського Союзу і причепом до Європейського Союзу проти України. І от ми обговорювали таку штуку, що насправді комп'ютеризована країна, інтернетізована, так? Люди мають доступ до всього, люди читають англійську мову.
Нідерланди, так?
І можуть все абсолютно побачити і перевірити. Менше з тим, все одно, на певну частину людей впливає саме та інформація, котра чомусь вкладається в їхню зону комфорту. І далі за це вони виходити не хочуть.
Це прекрасне запитання. І, на жаль, я не фахівець, власне, саме цієї проблеми і не можу її аналізувати, власне, з власного погляду. Але я скажу свою точку зору. Можливо, вона не кореспондується з нідерландською, але це частина загально такої світової ситуації, коли люди сканують, а не аналізують інформацію. І чим більше інформатизованіше суспільство, тим більше у людей спокуса просканувати, залишитися в цьому інформаційному дощі і не проаналізувати, власне, ні дойти до суті якоїсь речі. Ми всі пам'ятаємо, як ми були під час подій Майдану, коли тричі за ніч ми вмикали комп'ютер і опинялися в цій хвилі. Це, можливо, певно екстремальний приклад, але мені здається, що тут дуже важливо зупинитися і отримати поштовх. От ми отримали поштовх, щоб аналізувати інформацію. Ну, я не можу сказати, чому нідерландське суспільство. Так, ми Україна, так. Нідерландське суспільство в цій ситуації залишається досить таки пасивним. Я бачила дуже багато зразків, можливо, я зустрічалася з іншими якби стратами суспільства. Я бачила, як з цим працюють медійники, наприклад, тої самої Швеції. І мене просто вразило, власне, наскільки велика потуга, наскільки вони намагаються достукатись до наступного покоління і навчити його, і навчити не просто сприймати і створювати інформацію, а навчити, як не дивно, через газети. Тому що це багатовимірність, це вміння сприйняти кілька шматків інформації, засередити, проаналізувати. Це юридично перевірена, і достовірна інформація. Тому тут, власне, не можу бути фахівцем з нідерландської ситуації, але я думаю, це от сканерство, небажання дойти до самої суті, як говорив поет, це, власне, така кардинальна проблема, яка лежить в кожному нас.
А ще й такий, можливо, підхід упередженої людини, які дійсно зручно бути в зоні комфорту. Те саме можу сказати про Німеччину і колег з Німеччини, і споживачів і споживачок інформації в Німеччині, адже так само сприймається легко все те, що йде в основних ЗМІ, а не аналізується. Можливо, це такий загальний, як ви кажете, світовий, скажімо, стрес. У нас у всіх немає нині часу і дуже багато джерел інформації. Але в кому ви бачите в Україні зацікавленість? Ви кажете, ось у нас з'явилася в Україні необхідність аналізувати інформацію. В кому ви бачите найбільше таке бажання змінити ситуацію з критичним мисленням в Україні?
Ну, насамперед, у дуже великого значного числа педагогів, як таких. Педагоги прекрасно, чудово розуміють, що без цього механізму вони взагалі не можуть працювати з молодим поколінням. Вони повинні йому встигнути дати...
Відповідати?
Відповідати, да, відповідати, так би мовити. Коли їх пересилюють в силі девайсів, в силі технічної грамотності, в них останній інструмент, який залишився, це докидування цих систем. Я вам скажу, що тут існує великий розрив між поколіннями, саме певних таких освітніх засадах. Хоча всі кажуть, що зараз візуали, 90% сприймаються через візуалі. Я недавно була, як тренер, задала завдання своїм студентам, попросила описати, звичайно, одну із дуже відомих картин Шагала. Я була просто вражена, як люди втратили, ну, не мають молоді люди навички для опису мистецького твору, не можуть зрозуміти певні системи умовності. Тому, а от старше покоління, до речі, коли ми працювали над цією програмою, найбільш активною частиною і найбільш інтелектуально розвинутою виявились люди пенсійного віку і люди старшого віку, як такого. Угу. Тому що вони встигали задуматись над чим, а не тільки сприймати інформацію без певного декодування і аналізу. Тому мені здається, що саме зараз для викладачів це той інструментарій, який вони повинні освоїти. Вони відчувають внутрішню необхідність. Зараз в нас вчора вийшов підручник «Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін», і для мене, я хотіла просто це сказати, дуже важливо це от публічна робота з історією, тому що маніпуляції, робота з інформацією лежить там, де розділяється суспільство.
А кажучи про наших колег, медійників і медійниць, які працюють, власне, в ЗМІ, чи ви бачите, ви вже говорили про медіа як бізнес, але все ж таки ось такі, чи зростають такі ініціативи, які народились під час Революції Гідності, події, власне, 14-го року як StopFake, чи далі поширюється вся тенденція бути цими інфовійськами, але критичності, але не пропаганди, щоб аналізувати ті повідомлення, які йдуть в медіа? Самими колегами.
Ну, мені здається, що вона зараз стабілізувалась, от, але це для мене це гарна ознака. Стабілізувалась, значить професіоналізувалась.
Чи ви, ну, ось з того все ж таки хочеться дати слухачам і слухачкам приклад таких, скажімо, повідомлень в медіа в Україні, які були надзвичайно важливими для питання медіаграмотності. Коли, ну, дійсно зовсім щось в Україні таке звучало, що варто піддавати критиці? Ви що особисто ось пригадуєте, ну, з останніх часів?
Ну, з останніх...
Критичному мисленню, да, аналізу?
Можна пригадати позавчорашній виступ прем'єр-міністра України. Наприклад, це хороший приклад задля того, щоб усвідомити, що говорив він, що говорила про це медіа, як коментували медіа і, в принципі, розклад урядовий так само.
Тобто зараз це коли? На початку березня, да? Тому що запис нашої програми аудіорозмови також існуватиме, говориш про виступ... На початку березня?
Вчорашній був виступ прем'єр-міністра України. Вчорашній – це 13 березня.
Угу.
Так. І, власне, будь-який виступ офіційний, який транслюється всіма каналами, це підстава для того ж переосмислення, критичного ставлення і, от, знову ж таки, розкладу того, який бізнес, медіабізнес, власне, які власники цього бізнесу, як це потім коментується,
інформація.
Як буде подаватися.
Угу.
Так.
На якому місці стоїть це повідомлення і яким чином редакційна політика впливає на трактування цієї чи іншої інформації. Мені здається, що насправді, ну, після якихось кричащих випадків, які відомі всім, мені здається, що кожне повідомлення, воно має стати джерелом аналізу. Воно має стати джерелом медіа-аналізу. І для мене це такий суцільний потік.
Особливо, скажімо, від влади, так?
Так,
це
особливо
важливо...
від влади, і особливо від влади, і особливо, як це, так би мовити, інтерпретується в наших, тому що, на жаль, ви всі знаєте, що українці до сих пір більше 90% черпають інформацію основну із провідних телевізійних каналів. Тобто ця шістка продовжує диктувати світоглядні певні позиції українності, впливати на їх цінності і... і, на жаль, формувати.
А скажіть,
можемо,
таку річ...
вибач, пригадати, насправді, стосовно прикладів, щоб пані Оксана, можливо, мені допоможе, коли йшлося про відставку уряду, от в класичному нашому сенсі відставки, можна було прослухати, що говорили представники уряду, що говорив парламент або представники керівники фракцій, який був виступ Петра Порошенка, президента України, і, власне, які були події, пов'язані з прокуратурою на цей час генеральною. Коли це все ув'язати, цілком можеш побачити свою критично осмислену картину урядової політики в країні.
Да, і створення, власне, декількох інформаційних привідів, щоб відволікти від, власне, від суті цієї події. Так що я з вами цілком згодна, що ці мікроінформаційні приводи, які вкидалися в постійний інформаційний простір, вони послугували для того, щоб відволікти, власне, від того, що Григорій Скорода називав сила, тобто суть цієї речі. Ну, із таких от класичних речей, які для мене вже просто класичними стали, це врятування туристів в Непалі, коли ці цілий тиждень українські медіа слідкували за зламаним літачком, а в цей час, я так наскільки я пригадую, багато інших життєво необхідних подій було проведено в місцевій і в великій політиці.
Цікаво, що предметом уваги ось такої ініціативи, як Stop Fake, інших, можливо, активістів саме українських медійних, більшістю є російські ЗМІ. Часто знаходять фейки, так звані качки, у російських ЗМІ. І ось нещодавно, зараз остання тема для медіа-жартів у соцмережах, це переклад у російських ЗМІ слів президента США Барака Обами щодо того, що чи не вважає він дурним свого російського колегу Владимира Путіна. А ось тут таке питання, ну, відповідь є аксіомою, але що ви вважаєте, в українських ЗМІ часто зустрічаються фейки?
Я стосовно фейків, для мене це дещо інша система, якби, відліку. Я називаю це журналістикою відданості. Це журналістика...
Пропаганда?
Ні. Ніскільки. Пропаганда – це свідомий, так би, свідомий крок, усвідомлений крок. А журналістика відданості – це неусвідомлюваний крок, коли людина намагається на користь власної концепції, там, національно-патріотичної, чи ще якось, скоріше за все, національно-патріотичної, показувати, видавати інформацію саме в такому от ключі. Мені здається, що українська журналістика, вона не критична поставленню до того контенту, який вони передає, і це така от хвороба, якою хворіють всі, ну, багато в таких ситуаціях. І це такий класичний вираз журналістика відданості.
Я сьогодні з колегами, Ларисо, а ти як вважаєш, бувають фейки в українських ЗМІ? От цікава твоя думка, як ти оцінюєш стан свободою?
Ну, по-перше, дійсно, тут треба дивитися, от кому належать ЗМІ. Так? Коли йдуть, припустимо, війни. Війни йдуть у нас дуже часто олігархічно зв'язані
між
з урядом,
бізнесом,
між бізнесом, який зрощений часто з політикою. У нас дуже часто невідомо, хто від кого більше залежний. І тоді, звичайно, коли ти дивишся певну інформацію про війни, так, на 1+1, ти теж маєш робити висновки стосовно того, хто зараз є власником плюсів. Так само це стосується Інтера, так само це стосується ICTV. А це менше стосується суспільних мовників, тому що як громадське телебачення, так і громадське радіо, власне, вони відсторонені від цієї проблеми, принаймні, власникового. То там вже дуже очевидні речі, котрі треба просто знати і завжди вмикати цю кнопочку. Отут може бути фейк і включати критичне мислення, про що говорила пані Оксана.
І тут ще дуже важливо не тільки те, що мені завжди подобався дуже моніторинг, який робила ФАМЕ телекритика, про що не говорили медіа. І оцей от порядок денний – це також той же спосіб маніпуляції. Тому для мене особисто, як медіа-споживача, дуже важливо відійти від порядка денного, які диктують мейнстрімні медіа. І саме тому я ранками слухаю громадське радіо.
Ага, це ж не комплімент, пані Оксана. Я, до речі, власне, хотіла
спитати,
де ви черпаєте інформацію для себе, не коли аналізуєте медіа, там, на рахунок співпраці чи якихось інших моментів, як експертка. А коли хочете дізнатися щось нового, що ви відкриваєте? Ось BBC, ну, ви вже сказали, громадське радіо вранці, що ще?
Чим більше намагаюся бути медіаграмотною, тим менше користуюся медіа.
Ага. Ну, власні
це певна міра цинізму, але я можу сказати, що я намагаюся читати певні англомовні професійні джерела, я бачу це всіх своїх колег, тобто я кінознавець, я читаю дуже багато англійською мовою. От, крім того, я безумовно використовую «Дзеркало тижня», і електронну версію, і газетну. Я користуюсь BBC, Радіо Свобода, громадське радіо, і певні громадські проекти в регіонах, які мене також дуже цікавлять.
Насправді це дуже корисна інформація для наших слухачів. Я запрошую приєднатися до вибору пані Оксани Волошенюк, яка є директоркою освітніх програм Академії української преси, і з якою ми сьогодні говорили про медіаграмотність. І я нагадую, що 18-19 березня всі наші колеги, я сподіваюся, чогось навчаться нового і поділяться своїми знаннями. А ми прощаємося з вами і зустрінемося в 22:10. Девіз громадського радіо: слухайте і критично думайте.
Чудово.